Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, ja sam Ljiljana Mentus. Radni naslov današnje emisije Zajedno sami pozemljen je od naslova knjige Sheryl Turkle, koju je izdao Clio, a koja je uz usamljenost autora Johna Cassiopa i Williama Patrika bila povod za priču o usamljenosti, odnosno tribinu na Kolarcu. Jedna petina svih stanovnika planete u svakom trenutku se osjeća izolovano i upravo je to veliki izvor nesreće u njihovim životima. O usamljenosti govore psiholozi dr. Žarko Trebješanin, dr. Aleksandar Dimitrijević i Biljana Stanković. Koje okolnosti pogoduju stvaranju osjećanja usamljenosti? Profesor dr. Žarko Trebješanin i dr. Aleksandar Dimitrijević.
Pre svega, to je kapitalistički, globalni kapitalistički sistem, jel, gde imate konkurenciju, stalno takmičenje, protestantska ideologija i naročito ovaj individualistički način života, dakle insistiranje, jel, na samom pojedincu, na usamljivanju, što u stvari nije u nekim drugim kulturama, recimo u istočnačkim, u azijskim kulturama, imate mnogo više u stvari, da mnogo je bitnija zajednica. Još nešto mislim da je tu dosta bitno, a to je jedna zapravo slika ljudske prirode koja u stvari ona Hobsovska slika, jedna antropološka vizija da su ljudi jedni drugima neprijatelji, da su konkurencija, dakle čovjek čovjeku je vuk, to je takođe nešto što doprinosi usamljivanje. Ako su nam drugi neprijatelji, kako onda s njima uopšte da uspostavimo neki kontakt, kako da budemo bliski. Dakle, nije ni čudo da je Hobbes tako pisao, jer u 17. veku posebno su bili možda najstrašniji oni ratovi, građanski ratovi, verski ratovi, gde zaista su ljudi bili nemilosrdni jedni prema drugima. Tako da, evo šta kaže Hobbes, kakav je čovekov prirodni život. On je usamljenički, siromašan, gnusan, brutalan i kratak. Dakle, kad imate takvu jednu viziju, onda naravno da to takođe može da postiče čovekovo neverovanje u drugog čoveka, otuđivanje od njega i da sprečava da se uspostavi neki bliži odnosi.
U praksi kliničkog psihologa usamljenost je jedan od fenomena koji se najčešće će sreću. Kada posmatrate klasifikacije, spiskove simptoma, opise bolesti, to je tema koja se vrlo retko pominje. Onog trenutka kad počnete da pričate s pacijentima, i po mom mišljenju što opuštenije to bolje, mislim opuštenije u smislu bez zadate teme, bez lova na simptome, stalno čujete tu istu stvar. Usamljenost postaje s godinama, s bolešću gotovo nepodnošljiva. Moj utisak je vrlo često bio, posebno dok sam radio na psihijatriji, da se pacijenti, da se mnogi pacijenti, ne svi, više žale na usamljenost nego na bolest, više na usamljenost nego na simptome, na sumanute ideje ili na depresiju ili na bilo šta slično to. Komunikacija među ljudima, o kojoj smo do sad slušali, odvija se na izvestan način po nekoj vrsti analogije onoga što se dešava svuda u prirodi. Znači, u prirodi ima neki prostor, minijaturan, mi ga ne vidimo, po kome lete neki atomi i oni se kad se sretnu kače. Prirodno se zakače jedan za drugi kad se dodirnu. I onda sa ugljenikom idu neka četiri, on je posebno druželjubiv, sa kiseonikom idu neka dva, on je malo manje druželjubiv i tu se stvaraju ta partnerstva, da tako kažem, koja tek neki poseban trud može da razdvoji. Nešto mora da se desi od spolja, neka sila mora da deluje, pa da se oni razdvoje i ostanu usamljeni. Ista stvar se može videti kod ljudi. Znači, nema nikakvog načina da uporedimo bespomoćnost ljudskog odojčeta sa bilo čime što u prirodi postoji. Ništa priroda nije napravila što je tako bespomoćno kao ljudsko odojče. Kogod je gledao opstanak ili bilo šta slično, može da se seti malih kornjača koje izađu iz jajeta i onda treba nekako da stignu do vode i to izgleda užasno teško i sve vreme vam se čini nikad neće uspeti. I onog trenutka kad dotaknu vodu, vidite kako su potpuno u svom svetu i sad sve mogu. E, stvar sa nama je prilično slična, s tim što je naše more, naša voda, naša prirodna sredina, neverbalna komunikacija, a naš periodni sistem elemenata je sistem znakova u neverbalnoj komunikaciji koji stoje na raspolaganju majci i koji stoje na raspolaganju bebi. I ti znaci se prosto uklapaju i povezuju i kače jedni za druge, isto onako kako se kače ugljenik i kiseonik. I kad se beba nasmeje, vi vidite u najvećem broju slučajeva da se majka prosto neodoljivo smeje, da ne može da izdrži da se ne nasmeje. I prosto vidite kako ta dva elementa idu zajedno. Ako beba plače, imate sasvim drugi neverbalni znak koji će majka upotrebiti, koji ide prirodno uz ovaj. I u normalnom razvoju svi ti znaci neverbalne komunikacije idu jedan sa drugim. Bebini problemi, kojih ona nije svesna i za koje ne zna da postoje, niti šta o njima može da kaže, rešavaju se zahvaljujući tome što majke, kako je u psihoanalizi opisano sredinom prošlog veka, žive makar neko vreme u fazi potpune preokupiranosti time šta se dešava s njihovim bebama. Ne razmišljaju baš mnogo intelektualno, ne bave se više svojim poslom, ne bave se više konceptima, naukom i filozofijom, bave se time zašto beba plače u ovom trenutku baš na ovaj način. I najčešće niko od prisutnih to ne može da razume osim majke. Zvuči možda mitološki, ali stvarno funkcioniš. Problem nastaje i stvar je komplikovanija u tome što su veze socijalne, veze među ljudima malo manje jedan prema jedan, malo manje stabilne i nisu potpuno predvidljive kao što su one u prirodi. Neke majke mogu na signale bebe reagovati pogrešno. Pogrešno sada možemo da kažemo sa priličnom preciznošću na osnovu prilično velikog broja istraživačkih podataka, zato što imamo loše posledice takvih reagovanja. Naprimjer, majka koja pokušava da kad je beba, kad plače, kad je uznemirena, da to prevaziđe time što će probati bebu da nasmeje, pravi veliku grešku. To nikad ne daje dobre rezultate. To je jedan od primera kada se dva elementa iz tog našeg periodnog sistema uklapaju tako da posledice budu loše. Ako beba pomera glavu u desno i od majke i podiže ruke iznad svog lica, a majka uprkos tome nastavlja da prilazi svojim licem i da gura svoje lice između bebinih ruku, to je povezivanje dva elementa koje će imati vrlo loše posledice. U tom smislu se kao jedna od najvažnijih stvari za ljudski razvoj postavlja materinska osetljivost. Osetljivost u smislu percepcije. Koliko dobro mogu da opazim i da razumem šta je to što mi beba poručuje u tom trenutku. U ovim lošim slučajevima, koje sam sad kratko opisao, jedna od očiglednih posledica biće da beba ne može na tom vrlo ranom nivou da počne vrlo primitivno, ali da uči, da razumeva šta je to što se sa njom dešava i šta je to što je potrebno. Jedini način da mi, kad smo tako mali i mutavi, naučimo šta je to što se s nama dešava, šta osjećamo, šta nam treba, jeste da gledamo kako majka ili druga osoba koja o nama brine reaguje na to što mi njoj pokazujemo. I onda polako, iz dana u dan, po stotinu puta svakog dana, i malo naučimo da nijedna od tih stvari nije strašna i da se uz pomoć može naučiti kako da se prevaziđe. Ako je beba bolesna i ne ume dovoljno iritantno da plače, možda neće preživeti. Ako majka ne obraća dovoljno pažnje ili je previše umorna ili šta već drugo može da je okupira, i beba ne plače dovoljno često i dovoljno glasno, biće ozbiljnih problema. Implicitno relaciono znanje je to. Koliko glasno treba da plačem da bi mama došla iz druge sobe? Koliko treba da podignem ruke da bi naučili da treba da me uzmu u naručje? I tako dalje. Znači, mi imamo manje više urođen taj repertoar, taj periodni sistem. Ali moramo da naučimo kako će se on uklopiti sa istim tim elementima naših roditelja. Mislim da nije daleko od istine reći da su bebe u tome pametnije od ogromnog broja odraslih. Da tek tu i tamo srećemo verovatno toliko, kako bih rekao, intuitivne i otvorene odrasle osobe koje mogu tako dobro kao što bebe mogu da učestvuju u neverbalnoj komunikaciji. Ako stvar ne ide dobro sa razvojem toga što se naziva implicitno relaciono znanje, u čitavom kasnijem razvoju moja očekivanja u komunikaciji s drugim ljudima biće pogrešna. Ja ću vrlo rano naučiti, na primjer, da koliko god da plačem tokom noći, mama neće doći. Zato što, recimo, u Srbiji postoji taj sumanuto to uverenje da treba da pustiš bebu da se isplače dve noći i posle toga više neće plakati i život će ti biti lepo. Što ostavlja užasne posljedice i na psihološki i na neurofiziološki razvoj. Ako sam tako odrastao, ja živim sa implicitnim, nesvesnim uverenjem da nema smisla dozivati u pomoć jer niko neće doći. Ako mama nije dolazila, tek ovi drugi neće doći sigurno. I različite su druge opcije za ovo. Na više psihološkom nivou posljedica je to da ja odrastam bez mogućnosti da razumem druge ljude u istinu, jer im uglavnom stereotipno i rigidno pripisujem ona uverenja koja sam stekao vrlo rano iz svog odnosa sa majkom. I s druge strane, da ne mogu da naučim da razumem sebe. Da mi niko nije pomagao da razumem kako se osjećam i šta mi treba u trenucima kad sam ja prosto vrištao zato što je anksioznost rasla usled proste stvari kao što je glad, na primjer. Kroz dalji razvoj možete da očekujete da se ja ili neću baviti i interesovati za psihološke sadržaje, znači osjećanja, snovi, razmišljanje o samom sebi i tako dalje, ili da ću izbjegavati ljude i bilo kakvu bliskiju komunikaciju sa njim. To sve može da me uvede u različite vrste problema. Ali, i sad bi se moglo verovatno o svakoj dijagnostičkoj kategoriji ponaosob razmišljati iz ove perspektive.
Danas smo osuđeni na usamljenost jer savremeni čovek više očekuje od tehnologije nego od drugog čoveka. Govori psiholog Biljana Stanković o relaciji savremeni svet usamljenost.
U
ono što je savremeno društvo promenilo ili naglasilo u ovoj problematici, dakle problematici toga da se bude sa drugima ili da se izdrži nedostatak relevantnih odnosa sa drugima, jeste što je stvorilo materijalno okruženje koje otežava neke suštinske, bliske, dugotrajne odnose s drugima. Dakle, to bi bila negde dopuna ovog ideološkog konteksta, postoji nekako ovaj praktični, realni kontekst, recimo transformisanog tržišta rada, koji podrazumeva mnogo češće migracije. I mnogi ljudi danas žive jako daleko od svojih porodica, žive daleko od ljudi sa kojima su uspostavljali značajne socijalne odnose u ranijim periodima života i slično. Dodatna promena u ovoj oblasti rada dovela je do toga da ljudi imaju sve manje vremena, da se bavi i sobom i drugima. I to ne samo da uspostavljaju i održavaju prijateljstva, nego da uspostavljaju i održavaju ljubavne odnose, da se bave svojim decom, da se staraju o svojim starim roditeljima i sl. Dakle, nekako su kroz te transformacije sve generacije pogođene na razne načine. Postoji problem starenja stanovništva, odnosno životni vek je tokom poslednjih decenija produžen u proseku za skoro 10 godina. I posebno u razvijenim zemljama, kakav je Japan ili skandinavske zemlje, dakle u razvijenim zapadnim zemljama, postoji sve više starih ljudi koji nemaju nekoga ko se o njima stara. Dakle, došlo je do nekakvih rupa u društvenom tkanju, do nekakvih, iako ima sve više stanovništva, iako ima sve više načina da se ljudi povezuju, došlo je do narušavanja i prekidanja nekakvih socijalnih odnosa koji su ranije postojali i koji su omogućavali ljudima da budu sa drugima, da učestvuju u zajedničkim aktivnostima sa drugima, da se druži i slično. Studija govori o socijalnim robotima. Dakle, govori o robotizovanim digitalnim igračkama za decu, o terapeutskim igračkama za stare ljude, dakle, nekim robotima, mislim, kad pričamo o robotima, ne treba da zamišljamo nešto iz SF-ove iz 70-ih. Jedno od najpopularnijih terapeutskih igračaka i najuspešnijih je Paro, to je foka, igračka foke, koja može da prede i reaguje na fizički kontakt. Dakle, kad je mazite, ona je responzivna, kad je govorite nekim određenim glasom, ona isto tako responzivna, može da registruje nekakve promene kod vas i da, mislim, proizvodi ponašanje koje deluje utešno na ljude ukoliko ste vi tužni, uznemireni i sl. Ta igračka košta, terapeutska igračka košta veoma mnogo. I veoma je popularna u Japanu. Kada sam prvi put pročitala tu u knjizi, meni je delovalo da dobro, Japanci su specifična populacija po mnogim stvarima, mislim, oni se venčavaju likovima iz manga, crtanih filmova, mislim, prosto nije, to nismo mi, to nije dalje zapadni svet. Međutim, slušala sam dvije godine nakon toga antropološkinju i sociološkinju dansku, koja je na čelu projekta njihovog ministarstva za medicinu i socijalni rad. I ona je slavila kao pobedu socijalne politike u Danskoj to što su oni nabavili 100 paroa, dakle stotinu tih robota, za njihove bolnice i domove za stare. I, dakle, to je nešto što je meni delovalo veoma egzotično i kao da neće preći granicu Japana. Pojavilo se u Skandinaviji, dakle, već pre nekoliko godina. Ne mislim da će skoro doći do našeg zdravstvenog sistema, ne deluje tako još uvek, ali to ukazuje na jedno moguće rešenje koje se privileguje, koje je postalo prihvatljivo i koje se vidi kao dobro za problem usamljenosti, recimo u starom dobu, za problem toga da deca ne uspevaju da nađu vremena, ne uspevaju nekada da dođu iz drugog grada ili države i da posećuju svoje roditelje dovoljno često. E sad, šta je problem sa tim uopšte? Mislim, nekako neposredno, intuitivno deluje nam da je to strašno i da svakako postoje problemi, ali je nekako značajno da analiziramo šta je zapravo problematično u takvoj vrsti rešenja i zašto takva vrsta rešenja ne sme da se gleda samo instrumentalistički ili ekonomski. Jedan od prednosti koje je ta autorka, žena ta iz Danske, isticala jeste što Paro ne ide na bolovanje, nikad ne kasni na posao, nikad nije neraspoložen da vas uteši, uvek vam je dostupan i servis košta dosta manje nego kupovina novog robota, dakle ne morate da zapošljavate više ljude koji će se baviti ne prosto ovim staranjem u telima starih, nego staranjem o njihovim potrebama i preferencijama, ispunjavanjem njihovog slobodnog vremena i sl. Dakle, kako da se tako nešto postavi kao psihološki, kao etički problem, a ne prosto kao problem rešavanja nekog problema savremenih društava i sl. Mi smo nekako već navikli na to da budemo okruženi mašinama i da i uređajima, da budemo vezani za njih u tom smislu da su nam značajni i da ne možemo lako da se odreknemo ni na jedan dan svojih telefona ili svojih kompjutera i slično, ali deluje da je došlo do jedne bitne promene onda kada ti uređaji nisu prosto ušli na u fabrike, u škole, nisu bili sa preko puta nas kao neki, recimo, protivnici u šahu, nego su ušli u ove kontekste gde tradicionalno, istorijski, jesu postojali samo ljudi, dakle, nama bliski preko puta nas. I zadelovalo je, ili deluje i danas mnogim ljudima, da činjenica da ti roboti svakako ne osjećaju i svakako nisu stvarno zabrinuti za nas i svakako ne mogu da se staraju o nama, ali se ponašaju kao da mogu. Dakle, oni ispoljavaju neko responsivno ponašanje kao da su živi, kao da su prijatelji, kao da osjećaju, kao da slušaju i slično. I dakle, imamo te kao da emocionalne odnose, imamo nekakve substitute za stvarne odnose i za stvarne druge ljude. Sa jedne strane, lako je videti dve populacije kod kojih će to najlakše proći i kojima je to možda najpotrebnije. Jedno su deca, koje imaju robotizovane igračke i robotizovane kućne ljubimce. Najjednostavniji oblik takvog kućnog ljubimca je Tamagotchi, ako se sećate njega. Postoje naravno mnogo kompleksniji i skuplji oblici koji su i mnogo savršeniji, napredniji i slično. Kod starih su to, dakle, ovi terapeutski roboti koje sam spominjala. Ali ispostavlja se da ova srednja kategorija ljudi, ljudi koji su relativno mladi ili u nekim srednjim godinama koji su zaposleni, koji često žive sami, kao što je profesor spomenuo, i koji nemaju vremena za uspostavljanje i održavanje posebno rizičnih socijalnih odnosa. Dakle, toga da osoba mnogo uloži, a može da ništa ne bude od toga, može da bude povređena, može da bude napuštena posle nekog vremena, oni ističu. Dakle, ljudi koji su učestvovali u istraživanjima Sherry Turkle ističu prednosti robota u tome što oni ne mogu da umru, ne mogu da vas napuste, nikad vas ne lažu. Mislim, razlog za to je zato što oni nikada ne govore istinu i nisu stvarno živi i nisu stvarno tu. Ali to pitanje autentičnosti zato što nudi mogućnost izbegavanja rizika i dobijanja nekakve emocionalne ispunjenosti, iako ne u pravom i punom smislu, oni su ipak vrednovani i pitanje u kom trenutku će postati privilegovani čak u odnosu na stvarne ljudske odnose. Dakle, ova cela priča deluje previše distopijski i dalje. Dakle, kao nešto što nije i dalje kod, mislim, nije deo naše stvarnosti i našeg okruženja i pitanje je da li će i kada će biti, ali ukazuje na, s jedne strane, probleme koji postoje u ljudskim odnosima, dakle, to da su ljudi ranjivi, da im je bitno da kontrolišu socijalne odnose, da se ne ulažu ukoliko ne mogu da dobiju pouzdano nešto za uzvrat i slično. Dakle, na neki način privilegovana je ova udobnost i kontrola i slično, ono sve što se smatra bitnim za savremenog zapadnog čoveka. I jeste problem što su takvi substituti uopšte nekim ljudima prihvatljivi, a nisu to neki ljudi koji imaju psihičke probleme ili koji su imali ne znam kakvo odrastanje. Dakle, mi nismo u kliničkoj populaciji kad govorimo o tome. To je bilo ko od nas. Čak i oni koji su deklarativno na početku eksperimenta, kada su im davani takvi roboti i igračke, govorili da se oni nikad neće vezati i da njima to, da kod njih to neće proći, su upadali u zamku i nekako ulazili u tu igru sa nekim koji može kao da im pruži nešto. Dakle, pitanje je u kom trenutku će ova vrsta mašina i uređaja moći da zameni babysitere, negovatelje za stare, čak ljubavni seksualne partnere. Paralelni narativ sa ovim narativom koji se bavi socijalnim robotima koji su zapravo zamena za ljudsko društvo, govori o jednoj drugoj vrsti zamene. To je zamena za neposredne socijalne odnose koje nam nudi internet, društvene mreže, forumi, virtualno okruženje u kojima igramo igre sa drugim i sl. Dakle, svi ti oblici povezivanja koje omogućava savremena komunikacija. Sama autorka prepoznaje nešto što zove zastrašujuća simetrija u ovoj dvostrukosti, dakle dihotomiji tehnoloških uređaja i potreba na koje oni odgovaraju, i ona artikuliše tu simetriju kao našu tendenciju, sklonost da lako tretiramo objekte kao subjekte, dakle kao neki od nas, kao druge ljude, i istovremeno da lako ulazimo u to da druge subjekte tretiramo kao objekte. I upravo ovaj aspekt sa društvenim mrežama i specifičnim oblicima komunikacije u savremenom svetu referiraju na ovu drugu stranu simetrije. Dakle, na neki način instrumentalizaciju i objektifikaciju drugih. Šta to konkretno znači? Dakle, kad se često govori o tome kako je problem imati samo kontakte preko društvenih odnosa, dakle, još jedna stvar treba da se ima u vidu kad postoje ova kritike savremene tehnologije, lamentiranje na tim kako će nam izgledati odnosi, kako će izgledati svet, stvarnost i slično. Nije problem u tome da postoje proširenja, dopune, aspekti komunikacije i odnosa s drugima koje tehnologije nude. Dakle, to nije nikakav problem, danas je lakše nego ikad da budemo u kontaktu sa prijateljima koji žive u drugoj zemlji, da ostanemo u kontaktu sa svojom porodicom kad se preselimo, da nalazimo ljudi, ako živimo recimo u malom mestu, da pronalazimo ljudi koji dele neka specifična interesovanja sa nama, žive u drugim zemljama, da se povezujemo sa kolegama koje rade na istraživanjima iz naše oblasti i sl. Problem je kada ova vrsta odnose zameni ove neposredne odnose, uslovno rečeno stvarne odnose s drugima, i kada postane jedini tip odnosa, ili kada pravila i očekivanja od odnosa u virtualnom okruženju prenosimo na uslovno rečeno stvarni život, jer ovo drugo je svakako stvarni život, često i stvarniji nego ovaj koji živimo van virtualnog okruženja, ali dakle kad prenosimo nešto što gradimo u virtualnim okruženjima na odnose sa ljudima u neposrednoj realnosti. Odnosi sa drugima preko interneta omogućavaju opet dve stvari. Jedna je da nekako kontrolišemo način na koji ćemo se mi predstavljati drugima. Dakle, možemo da radimo na svojoj javnoj personi, na tome kako ćemo izgledati na fotografijama, šta ćemo deliti sa drugima. Dakle, postoji mogućnost velikog filtriranja i manipulacije u tome kako će nas neko videti. I to nekako omogućava da prevaziđemo nesigurnost u socijalnim kontaktima koji svi ljudi osjećaju. S druge strane, to nam isto omogućava da filtriramo i da nekako manipulišemo odnosima s drugima u tom smislu da ćemo ulaziti u njih kad nam odgovara, prekidat ćemo ih kada nam odgovara, komunicirat ćemo sa onim ljudima sa kojima nam trenutno odgovara. Dakle, imamo mnogo veću mogućnost i manipulacije sobstvene slike i manipulacije drugima da bi oni odgovarali na naše trenutne potrebe, nedostatke i sl. Još jedna stvar koja svakako nedostaje u komunikaciji preko interneta, ranije su autori stalno pisali nema facijalne ekspresije, mislim danas svakako ima, veoma često komuniciramo tako da se vidimo. Ali komunikacija kao da, zato što se oslanja na to virtualno okruženje, kao da postaje sasvim izmeštena iz praktičnih konteksta. To znači, ranije smo komunicirali s drugima u najrazličitijim aktivnostima. Nije bilo situacije u kojima nešto radimo, a onda moramo da komuniciramo u slobodno vreme. Nego smo komunicirali tako što smo učestvovali u zajedničkim aktivnostima, išli na druženja, imali hobije, učestvovali u sportskim aktivnostima, radili sa kolegama i slično. Dakle, danas kao da to praktično postupanje u kome nekako učestvujemo kao cela telesna ljudska bića, biva odvojeno od komunikacije u kojoj učestvujemo samo kad sednemo, spremni smo, izgledamo onako kako želimo da izgledamo i podređujemo tu komunikaciju svojim trenutnim potrebama i preferencijama. Tako da, deluje da oba ova aspekta savremene situacije i uslovi koje je savremena situacija nametnula i način na koji je dovela do produbljivanje i transformacije načina na koji smo usamljeni. Dakle, ranije usamljenost prosto bila vezana, kao što je profesor rekao, da u Staroj Grčkoj to jeste bila kazna i da ljudi su računali na to da je drugima teško da budu izolovani u potpunosti i da im bude uskraćen socijalni kontakt. Danas jeste problem ova paradoksalna situacija ogromne povezanosti sa drugima i istovremeno nedostatka često nekakvih sadržajnih, dubljih, kompleksnih, ambivalentnih kontakata i odnosa sa drugima koji se grade, koji mogu da deluju razočaravajuće potrebno, koje moramo da, povremeno koje moramo da ulažemo, ali koji donose nešto što često nije na raspolaganju kada se oslanjamo samo na tehnološka sredstva.
Slušate emisiju Rečeno i prećutano koja ima radni naslov Zajedno sami. O posledicama usamljenosti govore psiholozi dr. Žarko Trebješanin i dr. Aleksandar Dimitrijević.
Naravno da su posledice usamljenosti, a pogotovo ako ta usamljenost traje, dakle ako nije to samo onaj signal da treba to da rešimo, ako se to nastavi dalje, onda hronična usamljenost dovodi do niza fizioloških promjena, do bolesti i do stresova. I naravno, tada imate pojačano lučenje kortizola. Kortizol, naravno, nagriza organizam, jel? I dovodi do njegovog trošenja. Mnoge studije su pokazale da ove osobe koje imaju malo tih međuličnih odnosa imaju 2 do 3 puta veću verovatnoću da umru u sledećih 9 godina nego ljudi koji su imali mnogo više kontakta. Znači, to je, da prevedemo, to je nešto što nam prosto skraćuje život. Ne samo da ga čini manje kvalitetnim, nego ga i skraćuje. Usamljenost dovodi često do destruktivnog ponašanja, sebičnog, pa i naravno do samodestruktivnog, do depresije, uznemirenosti, osjećanja inferiornosti i pesimističkog stila objašnjavanja. Dakle, ako neko se osjeća da je usamljen i misli ja sam kriv za to, tako će uvijek biti, mene niko ne voli, niko neće sa mnom da se druži, naravno da ga to onda još više izoluje i u stvari tako imate, jel, ono samo ispunjavajuće očekivanje. Znači, vi očekujete da vas neće voleti, da vas neće družiti, tako se ponašate i na kraju tako i bude.
Najčešće se autori bave onim što se naziva granični poremećaj ličnosti. Granični poremećaj ličnosti odlikuje, najprostije rečeno, pre svega, u srži, problem sa regulacijom osjećanja. Ne mogu da izdržim sam, ne mogu da izdržim s drugim ljudima. Ako sam nesrećan, to je potpuno nepodnošljivo i moram nešto hitno da uradim da ne bih bio nesrećan. Naprimer, da se isečem po rukama, da uzmem heroin, da nekoga istučem i tako dalje. Ako sam srećan, to je opet toliko neograničena sreća, na kratko, da moram da radim nešto što će svim ljudima na svetu pokazati koliko sam srećan. I sad, za razliku od afektivnog poremećaja, kod koga se ove faze smenjuju u roku od nekoliko dana ili nekoliko nedelja, u slučaju graničnog poremećaja ličnosti ovo može da se promeni nekoliko puta u toku istog dana. Od jutra do večeri mogu mnogo puta da budem srećan i mnogo puta da budem nesrećan i ništa od svega toga ja zapravo ne mogu nikako da kontrolišem. Niko me nije naučio šta se radi sa osjećanjima i kako se ona kontroliše. U socijalnom smislu to me uvodi u to da ljudi počinju da me izbjegavaju. Da ne ulazim sad u to da li je pitanje stigmatizacije opravdano ili neopravdano, u ovim uslovima opravdano, u onim uslovima neopravdano, ali ljudi definitivno osobe sa psihijatrijskim problemima stigmatizuju i izbjegavaju. I psihijatrijski pacijenti ulaze u dvostruko problematičnu situaciju. Oni su usamljeni među drugim ljudima zato što ih ovi izbegavaju. Usamljeni su takođe među drugim ljudima što čak i kad nekoga upoznaju, ti ljudi ih ne razumeju. Zato što kapacitet da se prenesu osjećanja, da se drugome nešto saopšti, nije nikada dovoljno dobro razvijen. Ja hoću da vam kažem da sam tužan, ali se svađam sa vama. Ja hoću da vam kažem da sam srećan, ali sam se pre toga toliko napio da više ništa drugo ne umem ni da vam kažem. Ali sve vreme očekujem da vi morate savršeno dobro da razumete šta je to što se sa mnom u tom trenutku dešava. To je moja velika želja. Još je veći problem to što su psihijatrijski pacijenti užasno često usamljeni sami sa sobom. Zato što šta god im se dešavalo, oni to zapravo ne mogu da razumeju i oni još gore o tome zapravo ne mogu da razmišljaju. Svakome od nas se dešava situacija u kojoj osjeća nešto što ne može da razume. Ali većina nas, nadam se, može da sedne i da proba da o tome razmišlja ili da sa nekim o tome razgovara i da proba da razume to što se dešava. I ono što vidite u psihoterapiji vrlo često jeste da sam pokušaj razumevanja, da samo to što pokušavate sa nekim da razgovarate pažljivo, sa naporom da razumete šta se toj osobi dešava, predstavlja pomoć, predstavlja pomak. Čak postoje uverenja u svetu psihoanalize da i ako kažete nešto glupo, da ako vam je interpretacija pogrešna, ali se vidi napor da razumete, to može da bude dobro za pacijenta. Zato što je bazično važnija ta situacija u kojoj neko pokušava da vas razume. Više vam pomaže to što konačno ima nekoga sa kim osjećate da uspostavljate tu vezu. Jer empatičnost u psihoterapijskoj situaciji ili u bilo kojoj drugoj situaciji vam je poput one fizičke sile koja povezuje atome. I kad čovek oseti da sad ima nešto što ga povezuje sa nekim, to pomaže da počne da se pokreće ka nekoj vrsti oporavka.
Samoća je nešto što je naš izbor, a usamljenost nešto što nam drugi nameću. O relaciji biti sam i biti usamljen govori dr. Aleksandar Dimitrijević, psiholog.
Znači, ima one dece koja se razvijaju dobro. Ima onih ljudi koji imaju ono što je po mom mišljenju, najvažniji psihoanalitičar 20. veka, Donald Winnicott, nazivao kapacitet da se bude sam. Neki ljudi imaju kapacitet da budu sami i da kad su sami ne moraju da pate, ne moraju odmah da uskoče u heroin ili u ideologiju ili u neku drugu stramputicu, već mogu taj trenutak da iskoriste za okrepljenje, za kreativnost, za bavljenje nečim što im je važno, za razmišljanje, za pokušaj rasuđivanja o nekoj moralnoj dilemi ili bilo šta drugo. I taj kapacitet prepoznaje se, Winnicott je u ogromnoj meri decenijama unapred na tragu ovome što sam govorio o ovim istraživanjima o neverbalnoj komunikaciji majke i odojčadi i o procesu promene. Winnicott kaže kapacitet da se bude sam postoji onda kada je sredina već u pojedincu. Ja mogu da budem sam ukoliko je sredina već u meni. I sad, ta je stvar mnogo jednostavnija, ja mislim, nego što može zvučati iz te jedne rečenice. Znači, ako je moj rani razvoj bio dovoljno dobar i moja majka bila dovoljno pažljiva, ne preterano nametljiva, ja sam naučio u ranom detinjstvu te osnovne stvari, šta se može očekivati, šta se ne može očekivati, koliko treba insistirati da bi se šta dobilo, posle kog nivoa insistiranja se ipak ništa neće dobiti i slično tome. i počeo sam da se igram. U trenucima dok se igram, tu je neko ko obezbeđuje bezbednost, ko obezbeđuje moju sigurnost. Ja znam kad se igram, ako ogladnim, da će biti tu neko ko će mi pomoći. Ja znam dok se igram, ako se budem uplašio, da će tu biti neko ko će me utešiti. I ta osoba ne mora da bude sve vreme prisutna, samo je važno da ja budem svestan da je tu negde, u blizini. Da ako zaplačem, bit će tu za nekoliko sekundi. I onda mogu da nastavim dalje da se igram i da se psihički razvijam. Ima jako mnogo umetnika, mislim što ja znam, a tek ih ima mnogo objektivno, koji kažu nema ništa važnije od toga da budem sam i da mogu da se bavim svojim delom. Ako gledate najvažnija dela, ona kojima se mi najviše divimo, izbacite iz Hamleta ona mesta kad je on sam, to je sasvim dosadno. Tu ne ostaje ništa mnogo zanimljivo posle toga. Najuzbudljiviji trenuci su oni kad se ništa ne dešava, kad je radnja potpuno stala. I to treba zamišljati onako kako ste možda videli u onom filmu koji se zove Zaljubljeni Šekspir. Dva je u podne, svetla ne postoje, mora da bude po danu. Tamo dolaze ljudi vrlo niskog socijalnog i obrazovnog miljeja. To je South Bank, to je s druge strane, tamo ne idu pristojni ljudi. Tu se psi bore sa medvedima, tu su sve vreme džeparoši, tu su sve vreme prostitutke, u samom pozorištu. Ako pada kiša, pada kiša, nema nikakvog krova za ove koji stoje oko pozornice. Hamlet traje izvorno oko 5 sati i 9 puta on stoji na pozornici i priča nešto sam sa sobom o suštini svemira. To je potpuno nezamisliv presedan u istoriji pozorišta i kulture. Druga takva stvar je, na primjer, kadenca iz prvog stava violinskog koncerta Čajkovskog. Kad on ostane potpuno sam i kad osjećate koliki je intenzitet osjećanja u tome što orkestra sad više nema, nego je on ostao sam. Rilke, na primjer, to mi prvo pada na pamet, stalno piše i u romanu i u svim drugim vrstama zapisa. Samoća je osnovni preduslov da bi se tako nešto moglo stvoriti. Šta je razlog za to? Mi volimo da razmišljamo o tome kako su umetnici vrlo često poremećene osobe. Postoje te, po mom mišljenju, vrlo prosto marketinški smišljene tvrdne, kao da je tanka linija koja razdvaja genija i psihijatrijske pacijente. Razlog je sasvim jednostavan. Postoje zapisi sada kako dođu ti ljudi koji su izvodili premijere Beethovenovih kvarteta. I oni njemu pišu, on je potpuno glup, pozni su kvarteti. Oni njemu pišu u svesku, to ne može da se odsvira. Ovo što ste napisali na violini ne može da se odsvira. I Beethoven ih, kako kažu, udara tom sveskom po glavi i kaže, vi mislite da ja razmišljam o vašim violinicama, koristi neki uvredljiv izraz za violinu, dok razgovaram sa nebesima. Znači, stvar je ta. Beethoven nema prijatelja. Beethoven je čovek koga verovatno niko u njegovom životu nije voleo. Bio je užasno usamljen. Ali jedan, možda najvažniji razlog, a možda čak i preduslov za to, jeste bio to što on razgovara sa nebesima. Nema on vremena da ide sa nama na kafu i da ćaska o fudbalskom prvenstvu i o političkoj situaciji, jer nebesa diktiraju veliku fugu. I prosto vremena za to nema. Možda da završim s time, pošto smo na Kolarcu, možda je stvaraocu takva samoća neophodna. Možda stvaraocu, ako samoće nema, treba nekakva tragedija, nekakva katastrofa, nekakav tiranin, da u prevazilaženju svega toga stvori veliko delo. Izuzetno talentovani ljudi, jednostavnog, uobičajenog, socijalnog, porodičnog, ljubavnog života, ponekad ne stvore tako mnogo. kao Šostaković koji je imao svog Staljina, kao Dostojevski kojom je umrla ćerka Mezimica, i tako dalje, i tako dalje. I s druge strane, možda stvaraocu i naučnom i umetničkom, u njegovoj usamljenosti treba ta svest da će jednog dana neki ljudi čekati na premijeru. Da to što on piše svoju novu dramu ili svoju novu simfoniju će jednog dana nekim ljudima značiti mnogo i neke ljude povezati, ne u skupinu ljudi koji su se slučajno našli na jednom mestu, nego u grupu koja će doživeti neku vrstu katarze, kakva je bila, na primjer, premijera 7. simfonije Šostakovića u Leningradu, koji su Nemci bili okupirali.
O lekovima za boljku koja se zove usamljenost govori dr. Žarko Trebješanin.
Šta su ti lekovi za usamljenost? Pa upravo ono što njima nedostaje, to je vraćanje poverenja u sebe samog, promena ovih kognitivnih navika i tih negativnih očekivanja. Dakle, ako čovjek pomisli, pa nisam ja baš tako baksuz i nije baš da me niko ne voli, evo imam ovoga, onoga, imam neke prijatelje, to je već dobar početak, i da shvati da može on nešto sam da učini, da ga drugi ljudi prihvate, da ga vole, da im bude zanimljiv i tako dalje. I naravno, još nešto je možda važno, ja se skraćujem ovo, vidite, nije to samo da čovjek ima nekoga, da bude u nekom društvu, ne radi se o tome, nije to cilj, kad govorimo o društvenoj povezanosti, nego upravo da se uspostave one smislene, sadržajne i duboke ljudske i emocionalne, jel, i intelektualne veze sa drugim ljudima.
Kao što sam rekla, 1/5 stanovnika naše planete osjeća se usamljeno, što je naravno suprotno ljudskoj prirodi i potrebi za društvenom povezanošću. Savremeni čovjek ipak zaslužuje nešto bolje od brižnih robota, zar ne?
Seems to disappear when you're lonely in New York. Sidewalks don't lead anywhere when you're lonely in New York. Rush hour traffic, not a soul around. The echo of your heartbeat makes the only sound. Broadway is a dead end street when you're lonely. Feel a sinner doesn't rock when you're lonely in New York. Central Park, just a parking lot when you're lonely in New York. The lady with the torch is your one and only friend in the city that never sleeps. Your nightmare never ends. You trade Manhattan for a string of beads when you're lonely in New York. Thank you.
To je bilo sve u današnjoj emisiji u kojoj su o usamljenosti govorili psiholozi Žarko Trebješanin, Aleksandar Dimitrijević i Biljana Stanković. Hvala vam na pažnji, ja sam Ljiljana Mentus i želim vam prijatan dan uz programe Radio Beograda 2.